Kata Paul angati letit. Esha Pietrosu. Paul, mbwesa zambe anlomani Yesus Christ. Amumbunani mintawan miboti ya zambe miabuni. Anyimani ya yambe nyame jo. Ama minemba ya mbwane mame ya zambe. Njimi leme ye nyingi ya malume sete. Njete zambe. Enyo asenguli ya lami sos. Angati nititi yeni biyon ya numeto. Biza bok. Vibi yon bie mien. Angali teme jumen. Ofo etete. Enje teme nga vaban. Avana tinge zambe nyi wangan. Matile tite kalate. Nya mwono gom yambunan. Botebese. Mvam anvoy bi sobe zambe. Nya nesa. A Chris Yesu sinye wangan. Amuja medina. Ende mangali wode mfa ya kretena. Waye koma manga jemban. A telebe mvende ya kerken lamose. Avane manga jowo. Nge motizing ane tebijo. Nume ya minga uwa. Abile bon babuni. Mbe beji vopani bi jo ya nzamatane mam. Nge melo. Amuna. Evek ayane fobo tebijo. Ane mba le mame ya zambe. Tebo ni mina anye. Teji aya. Tebo ntante ya nyuvan. Tebo mbibobot. Tenyam temvine nyongana kum. Vobo bo anyep. Enye mamene mvay. Enleme ya fek. Zoso. Enfuban. Enyo ajo emyen. Aton kabatan abe nyame jo. Ememena aval anenye lanote. Enda ye bo anguli ya jutobot mbo anye lanete. A bofe nguli alite baba swan, unkobane wop. Amuna, bota bubene me lo, bokobo mame ya momo abedu ubot. Adan adan, babe ya nchi ane meche. Mbebe teme nyu map, maya na fwa diban. Bene bote baso lo mingumba menda asi. Ba yele mambene te yane yele. Amun vine nyongana kum. Motu wa ya bebe. Unkulu mejo wabebien angajona. Boti ya kret bene be la min sosibi yambis. Mbi abetit, min le lese be dibidi. Njwana te onete. Amu jamete, o lebe bengu. Nde ba ye bonvoy mfa yambunan. Bebo te ton min kante min tiyan, mi biyome ya be juif. Ame tin ya bot, bali be nyame jo. Mfa ya babe ne mfuban, mame seme ne mfuban. Vemfa ya babe ne mvit, ate buni. Teke jam enem fuban. Vasim san dap a monomote yamin le miap. Bine mvini bi bane. Bajuna. Baye mazambe. Veba katenye amin bon mima miap. Amubene jume ya wu angondo. Ame lo. Abene nsuban. Mfa ya mbambambo anase.